Купальскія ліпеньскія дні час, калі Александрія збірае сяброў. У Шклоўскім раёне чакаюць гасцей з усёй краіны і блізкага замежжа. Сёлета свята адбудзецца 11 і 12 ліпеня. Па традыцыі забаўляльная праграма будзе цікавай і разнапланавай, распавяла мастацкі кіраўнік Магілёўскай абласной філармоніі Святлана Ефімук.
Сохранілі самае лучшае, то, што было наработана на працяжэнні всіх прошедших праздников. Безусловно, это и включение новых артистов, новых каких-то приемов интересных, как на ярмарке Купальской, так и на главной сценической площадке. В этом году малая сценическая площадка будет переформатирована, усилено ее звуковое оборудование. Опять же, выставляем цирк «Шапито», который хорошо себя зарекомендовал в прошлом году. Конечно же, демонстрационные полеты будут сопровождать программу, фейерверк, все те приемы, интересные какие-то моменты, которые уже полюбились зрителям и постоянным посетителям этого мероприятия.
Галоўнай падзеяй свята стане вячэрні гала-канцэрт у першы дзень фестывалю. Там чакаюць і выканаўцаў з Расіі і Украіны – Дзяніса Майданова і Ірыну Білык.
Приглашаюцца, конечно же, і гості. На главный канцэрт приедут к нам Майданов і Ірина Білык. Расія і Украіна будуць представлены, парадуюць сваім выступлением ансамбль «Сібры». Афанасьева, Саладуха, Ланская, Хлістов, ну і много-много других, в том числе і молодых артистов, музыкантов, балетмейстеров і вокалістов.
Квіткі на гала-канцэрт рэспубліканскага свята Купалля ўжо паступілі ў продаж, распавяла галоўны адміністратар філармоніі Алена Шишко.
Білеты у нас уже поступили в продажу. Цены у нас демократичны. Цена билета 34 рубля на гала-канцэрт с участием беларускіх і зарубежных исполнителей.
На галоўнай канцэртнай пляцоўцы усталююць больш за 3000 месцаў для гледачоў. Дарэчы, падчас фестывалю ў Шклоўскі район пустяць дадатковыя аўтобусы і цягнікі, каб з камфортам доставить у Александрии удельников свята. Илья Соболев, Могилевская область.